А ми почнемо говорити про генерального прокурора, яким сьогодні став Юрій Луценко. У нашій студії вже є
гість. Чекай, сьогодні чи вчора?
Ну, вчора були зміни до закону, а представлення відбулося сьогодні. Угу. Так? Так. Ну, тобто, так. Два дні тривала ця епопея, хоча епопея тривала, напевно, кілька місяців, можна сказати. В нашій студії є гість Микола Голомша, екс-заступник генерального прокурора України. Добрий вечір.
Добрий вечір.
От ми кажемо, Юрій Луценко став генеральним прокурором, так? Почав виконувати обов'язки генерального прокурора, обраний, призначений генеральним прокурором. Так все ж таки, от ви нам, як людина, яка дуже добре знається на прокуратурі, він став генеральним прокурором, виконує обов'язки генерального прокурора, чи призначений, чи обраний генеральним прокурором?
Я хотів би подякувати за ту таку божественну музику, яку я почув, тому що крім того, що я працював у 2014 році першим заступником генпрокурора, я являюсь скрипалем, який закінчив 7 класів музичної школи, був ведучим вокалом і грав на ритмі соло-гітарі в вокально-інструментальному ансамблі. І саме головне, що на гітарі.
Ні-ні, ансамблі.
А був такий Віа Беркут і в Харкові.
Я ж знаю цей ансамбль, але я не знав, що ви там грали.
Ну, їх було два. Їх були на Чернівеччині, були на Львівщині. Ну,
я
і крім іншого, я був, я викладав у Острозькій академії деякий час, коли працював там прокурором Рівненської області.
Так от, тому все вам знайоме.
Так. І, до речі, те, що ми сьогодні говоримо про Луценка, він якраз родом з Рівненщини. Я хотів би дати коротеньку довідку, що президент відповідно до Конституції і до закону подає кандидатуру генерального прокурора Верховній Раді. Верховна Рада дає згоду, говорять, що призначається, не призначає, вона дає згоду на призначення. І після цього президент видає указ, призначаючи на посаду генерального прокурора. Ось тут дуже важливий момент, тому що генеральний прокурор – це процесуальна фігура. І коли є указ президента, він має право підпису і має право виконувати процесуальні повноваження. Якщо, коли ви пригадуєте епопею там з колишнім генеральним прокурором, коли його було звільнено, скажімо, з Піскуном, коли його було звільнено і указом президента по суду він був поновлений, але саме указ президента надає генеральному прокуророві статусу процесуальної фігури. Тому сьогодні Луценко є призначеним генеральним прокурором України за згодою Верховної Ради президентом України, указом президента.
Тут потрібно, по-перше, роз'яснення для мене, і підозрюю, що для деяких, принаймні, слухачів, що таке процесуальна фігура. А по-друге, все ж таки, відповідь на запитання. Ну, я його по-інакшому сформулюю. Чи здатний Юрій Луценко виконувати обов'язки генерального прокурора так, як належить?
Ну, перше, я стояв на позиціях того, що генеральним прокурором повинна бути особа, яка має вищу юридичну освіту, більш того, має проходження. І це немаловажно, тому що проходження дуже важливе є для стратегічного розуміння посади генерального прокурора. І ви знаєте, я дещо скептично відносився до навіть до Юрія Віталійовича, оскільки, хоча він і мав досвід роботи міністра внутрішніх справ, але вчора, почувши його виступ у Верховній Раді, я скажу вам чесно, я заповажав його як особистість, як людину, яка здатна, на мій погляд, змінити щось, якщо він буде виконувати те, що він вчора говорив.
А що саме наштовхнуло вас?
Що наштовхнуло? Ну, він говорив дуже професійні речі. Він розпочинав з того, що тезу кинув, що закон один для всіх, це перше. Друге, він сказав, що потрібно скоординувати дії правоохоронних органів сьогодні. Ви погляньте, розбалансована правоохоронна система. Фактично, на посадах люди, які не мають ніякої, не мали ніякої освіти. Скажімо, Екас Гуладзе, я нічого не маю проти неї і не можу нічого сказати такого. Одначе, демонстрація, що в Оклахомі вона здобула освіту, мені здається, що коли люди володіють, що таке освіта в Оклахомі, то, напевно, що воно є нерезонансніше, як освіта в Чернівцях. скажімо, це перше. Друге...
Або в будь-якому іншому обласному центрі України, так, щоб саме так. В Чернівцях там не думали, що ми до
так,
них якось
саме так. Я не бачив особисто нічого такого, ніякої панацеї, тому що в нас є достатньо фахівців, які можуть дійсно реформу втілювати в життя так, як вона потребує, які є виклики суспільства і як вона повинна бути стратегічно вмонтована у в реаліях України, а не поміняти форму одних на інших, при тому гірших на гірших. Під час є психологічний момент. Якщо я скажу відверто, от якщо буде стояти поліцейський і буде стояти міліціонер, я підійду до поліцейського, тому що це вже в нашій державі створена поліція, національна поліція. Але з іншої сторони, є розуміння непрофесійності. За 2 місяці ти не підготуєш спеціаліста, і коли ти приходиш до людини і стикаєшся з ситуацією, коли до мене підходять друзі, кажуть, зупинили мене, вдарила машина ззаді мій автомобіль. На мене складають протокол. Я запитую, чому, а поліцейський каже, нас та вчать, ви в суді розберетесь. Ну, це ганьба. Друге, коли поліцейський пише відповідь на доручення, що не представилось можливим допитати людину, оскільки вона була на цвинтарі, бо її поховали недавно. А для того, щоб його допитати, то треба залучити екстрасенсів. Ну, ви знаєте, це вже апофеоз якийсь там дурості, яка може бути сказана. Тим паче, що сьогодні в загрози тероризму в державі, загрози організованої злочинності, коли вдираються у білий день до людей, коли грабують, коли убивають. Мені здається, що тут не можна сидіти якійсь молодій особі і казати, що вони такі красиві є. Тут не красиві потрібні, тут потрібні мудрі і ті, які вміють боротися з оргзлочинністю.
Микола Голомша, колишній заступник Генерального прокурора України у студії Громадського радіо в програмі «Громадська хвиля».
Пане Миколо, звичайно, багато таких, насправді юридична спільнота не так, очевидно, трошечки зустріла призначення Юрія Луценка, та, тому що от ви сказали, що ви щось почули, що примусило вас повірити, але факт є, і очевидно, що Юрій Луценко уже є генпрокурором України. З вашого досвіду, заходить він, чи зайде він у Генеральну прокуратуру, що його там зустріне, та, яка атмосфера, хто і що йому з цим робити, на вашу думку?
Ну, перше, я хочу сказати, що прокурорська когорта людей – це високоосвічені прокурори, люди, юристи – це еліта юриспруденції. І немає нічого спільного з тим брудом, який виливають відрами на прокуратуру.
Притому, не вже зовсім без жодних підстав.
При тому, я хочу наголосити, що за часи правління Януковича найбільше прокурори дійсно себе дискредитували. Дискредитували вірним служінням авантюристам, які прийшли до влади, зокрема і колишній президент, який фактично сформував злочинну або злочинну організацію, так вона і кваліфікована в кримінальному провадженні. І прокурори почали закривати очі на правду тоді, коли ображали громадянина, тоді, коли ображали підприємця, бізнесмена. І під час оцієї ж останньої нашої революції гідності, коли убивали людей, коли просто називали терористами інтелігенцію, коли називали бандитами композиторів, письменників, поетів, художників, просто людей, виробничників. Так, зокрема, і я там був, я стояв в ніч на 11 грудня під мостом на Інститутській, там мені і плече скрутили, і шию, вірніше, скрутили, і плече вибили на Михайлівському спуску. Але я не про те. Тобто там були і прокурори, там були міліціонери, там були збройні сили, представники збройних сил. Тому була дискредитація. І, чесно кажучи, у мене всередині розпирало від злості. Чому? Тому що я, в принципі, останніх років 8 був воєнною людиною. Я займався, фактично, був військовим прокурором Центрального регіону, а потім працював в воєнній сфері. І не мав ніякого відношення до цивільного життя і не впливав на ці процеси. Тобто була корупція, була, звісно, ганебність.
Була, але що, припинилося?
І я скажу слідуюче, що після Революції Гідності на початку, хоча дуже багато було знов-таки вилито бруду уже командою Яремина Махніцького, це для того, щоб, знаєте, замилити очі і відразу знайти винних. Я хотів би відзначити, що при Махніцькому, коли ми прийшли у коридори прокуратури, до нас вривалися з бітами, трощили вікна, і нам приходилося вести прямий діалог з людьми. Не було ні міліції, нікого не було. Притому ми зуміли внести до реєстру майже 3000 кримінальних проваджень. При тому, що Януковичі себе не документували. Не документували ні контролюючі органи, ні правоохоронні. Починали з чисто аркушу паперу. Зуміли внести до реєстру 3000 майже кримінальних проваджень. Крім іншого, була і співпраця із журналістами. Ми почерпали інформацію, я ходив на Межгір'я-фест, там сидів перед відповідною командою журналістів, відповідав на питання. Так, і, до речі, і не боявся цього, тому що з тої консервативної прокуратури ми почали робити цивілізовано. І я вніс пропозицію створити консультативну раду. Ми її створили. Запросили туди відомих людей, і вони прийшли. Це були і люди, які сприймались тодішньою владою скандальними, хоча я вважаю, що це були правдоборці, журналісти. І ось ці люди були покликані з боку оцінювати діяльність прокуратури і підказувати, як краще реформувати, як краще рухатися до правди, до демократії і до людиноцентричності в державі.
Ну, але це ви. А потім, коли ви пішли звідси?
А потім, коли прийшла команда Яреми, в принципі, то замість того, щоб розставити акценти, взяти оці пріоритети справу Майдану, де вже вона почала бути на ходу, ви пригадуєте, була прес-конференція така широкомасштабна, яка засвітила усю картину того жахливого дійства. Натомість всі були виведені умовно поза штат і зупинились всі розслідування. І люди почали очікувати, кого призначать, кого не призначать, ну як таке можна робити. І зараз позорно розказувати байки, придумувати що завгодно. Це не потрібно придумувати. Це треба зрозуміти, що відповідальність лежить на тому, хто зупинив цей процес.
Як ви вважаєте, от ми почули, що Микола Голомша скептично ставився до Юрія Луценка як кандидата на посаду генерального прокурора, промова Юрія Луценка похитнула цей скепсис. І все ж таки, як людина з великим досвідом, як ви вважаєте, достатньо сил у Юрія Луценка? Уже не про кваліфікацію йдеться, не про освіту. Сили можуть бути і в іншому. Достатньо у нього сил, щоб зрушити, щоб виправити становище?
Ну, перше, я хочу сказати, що не тільки оця промова, а, в принципі, він вже майже п'ять років працював міністром внутрішніх справ. Я був заступником генерального прокурора, який мав відповідну співпрацю із ним і бачив його у ділі, так би мовити. Тому з ним було легко працювати, тому що будь-яке питання...
Тому що він не заперечував прокурора.
Будь-яке питання, яке виникало у координації, воно було вирішено. Це було правильно. Друге, розуміння отої такої людської справедливості, воно в нього було загострене. І саме головне, що таке генеральний прокурор? Генеральний прокурор – це є процесуальна фігура, я можу розшифрувати, що це таке.
Так, обов'язково.
Це є людина, яка, в принципі, має право підпису, і це людина, яка може відмінити будь-яку постанову, яка може підписати постанову, яка може заарештувати, яка може звільнити і так далі. Ну, суть не в тому. Він в даному випадку, генеральний прокурор, він психологічно повинен бути готовий до тієї посади. Прокуратура сама по собі консервативна. І я би от розрізнив зараз двох попередніх генеральних прокурорів як людей, які були виконавцями.
Ярему і Шокіна?
Так, саме так. Це були виконавці, і, в принципі, вони були виховані тою системою, яка не давала їм тої автономії, яка має бути присутня генеральному прокурору.
Луценко це може?
На мій погляд, що Луценко, як людина паритетна президенту Порошенку, він здатний доповісти об'єктивну правду, як звучить то чи інше питання. Друге, розуміючи, що він попав під прес влади, яка використала прокуратуру як інструмент розправи над ним, він розуміє, що для нього це він або піде в небуття, або він проявить себе як істинний генеральний прокурор, який буде розуміти, що це не Луценко, це посада, яка вписується в історію. Вписується в історію або законника, правдоборця, або людина, яка служить тому, хто його призначив. І мені здається, що в нього достатньо сили духу, щоб відстоювати законну позицію. Я це бачив не один раз.
Колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша, юрист з великим-великим стажем і досвідом у студії «Громадської хвилі». Це програма «Громадська радіо», яке, зміст якої, а власне і звуки, ви зможете вже завтра вранці на нашому сайті громадськерадіо.орг послухати і почитати. Пане Миколо, користуючись тим, що ви нарешті у нас у студії, я вам поставлю два запитання, які напряму не стосуються питання генерального прокурора і так далі, але ну от не часто насправді експерти такого рівня на відстані руки, можна сказати. Ну, скажете, що не маєте достатньо інформації, не відповідаєте, але хочеться знати, оскільки тут уже йшлося про загибель людей на Майдані, як ви ставитесь до версії Івана Бубенчика про те, що він вів вогонь по службовцях Беркута, що він кількох із них поранив або вбив, і тим було припинено активні дії Беркута по розстрілу. Ну, це одна з версій.
Ви знаєте, за той час, за два роки, я побачив дуже багато людей, і, зокрема, чоловік 10 мені розповідало аналогічну історію про те, що вони вийшли із кулеметом, один казав, другий казав, що з рушницею вийшов, третій казав, що йому підсунули кілька патронів зварених, і він возмущався. Але, задаючи кілька питань, я відразу розумів, що це люди, які більше видавали свої емоції за бажане, за дійсне, і вони хотіли підкреслити свою важливість. Це непростий процес. Слідчі повинні обов'язково перевіряти таку інформацію і давати об'єктивну оцінку такій інформації. Я не можу зараз нічого сказати, тому що я не маю доступу до ні до показань, ні до об'єктивного розслідування. Але я наголошую, що отакі історії я чув не один раз. І кожен раз, хто від якої тематики, ну там, скажімо, хто правоохоронець, хто просто собі громадянин, хто спортсмен, то по-різному розповідає.
Зрозуміло. І друге запитання, яке мене, ну і не тільки мене, я вважаю, хвилює, турбує, це, от вчора, до речі, та, ні, позавчора я говорив про це із військовими. І ми говорили про те, що зараз в Україні є кілька центрів управління Збройними силами. Різного роду. Не ЗСУ, та, а от є Національна гвардія. Дуже боєздатні, насправді, війська. Реально боєздатні. Є Збройні сили України. Прокурори, просто так, для нашої інформації, мають право на носіння табельної зброї?
Саме так.
Саме так, так. Ну, гаразд, от ваше ставлення як прокурора, і ви, до речі, ж згадали, що були у військовій галузі довший час, до того, що у нас паралельно існують дві потужні збройні структури. Збройні сили і Національна гвардія.
Перше, функції різні. Збройні сили покликані захищати батьківщину і кордони і давати відпір зовнішньому ворогу, який атакує Україну або намагається атакувати. Національна гвардія – це зовсім інші функції. Це є функції внутрішнього характеру. І, в принципі, вони в військовий час, вони, звісно, що співпрацюють із Збройними силами. Тому я не сказав би, що це різні Збройні сили. Це внутрішній порядок, а це відпір зовнішньому ворогу. Я хотів би ще коротенько вернутися до теми того, що ви підняли, хто стріляв. Я дуже шкодую, що за часи уже Незалежної України настільки у нас не було можливості, настільки ми були довірливими до влади, що ми не зуміли сформувати слідчих, які могли би розслідувати злочини, спровоковані підрозділами спецоперацій. так як це відомо у світі, і коли, так як ви розповідаєте, коли, скажімо, говорять, що стріляють у спину, це не значить, що це стріляють майданівці. Тому що у 10 метрах квадратних на Майдані обов'язково був один працівник оперативних служб.
Можна я на хвилинку вас перерву для того, щоб поділитися власним спогадом. Це було 19 лютого, і я зранку робив репортаж для громадського радіо з-під поштамту. Цей репортаж у нас стоїть на SoundCloud та і на нашому сайті, можна послухати. І там я зустрів, це якраз мені нагадало те, що ви говорите, я зустрів людину в масці та серед протестувальників, який мене впізнав, очевидно, і сказав, що, каже, забирайся звідси, ну, по-доброму, не пішов геть, а давай, іди, щоб... Я кажу, чому це? Тому що тут, каже, ще не закінчилося, а буде ще більше і більше. І я його тоді запитую, а звідки ви знаєте? Він каже, тому що я зі спецслужб. Я кажу, а що ж ви робите на цьому боці? Він каже, що я роблю, це моя справа. Ну, сенс такий був. Але вас я попереджаю і так далі. І так воно, як ми всі знаємо, і сталося.
От ви знаєте, я також вимушений трошки піти в сторону, говорячи про вбивство Івасюка, саме вбивство, а не самоповішення і так далі. І навіть зараз я пригадую ту інформацію, яка була надана мені анонімом, який розповідав про те, яким чином він оцінював ті події своїм поглядом, а я оцінював як слідчий. Яким управним методом діяли спецслужби, коли використовували людей у сліпу, коли використовували випадкових перехожих, коли використовували артистів і робили свою справу, і медиків, і так далі. Я думаю, що нам вже потрібно професійно діяти. І в нас одна єдина проблема. Якщо ми поглянемо, хто керує правоохоронними органами, задамо собі питання, а доки буде продовжуватись профанація? Коли кажуть, що фах, в принципі, неважний, неважливо мати досвід, важливо бути, вибачте, хорошим пацаном і розслідувати злочини, але як будеш розслідувати це питання?
Чи не станеться це в Генпрокуратурі? Тому що теж питання фаху тут є.
Питання фаху є, але я скажу вам слідуюче. От Луценко, в принципі, не перший рік в законодавчому органі. А законодавчий орган, будь-який народний депутат і сам орган має право толкування законів. Тобто, коли я потрапляв у комітети і отримував питання і відповіді народних депутатів, скажу вам відверто, це ті інститути, які не закінчує жоден студент вузу. Це зовсім інший рівень, це зовсім інший рівень мислення. І друге, що стосується самої організації роботи, ну, напевно, що політики опустили прокуратуру вже нижче плінтуса, вже нижче нижчої межі. Хоча й сама прокуратура долучилася до того, щоб її опустили. Але витягнути з-під того плінтусу може людина з підвішеним язиком, може людина, яка розконсервує систему, яка зуміє довести резонансні події до людей такий спосіб, що вони повірили. І друге, має мати мотивацію. А мотивація ця є, напевно, тому що на собі відчув усі принади того тоталітарного режиму і прокуратури як інструменту розправи над людьми.
Микола Голомша, екс-заступник Генерального прокурора України у студії громадської хвилі. Все, що ви зараз почули, може щось не дочули, хочете пересвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг. І настає час закінчувати цю програму. Дякуємо, пане Миколо, за те, що були з нами. І, ну, нам було цікаво.
Дякую, мені також.
Сподіваюся, дякую, що і корисно було не тільки нам з вами, а й нашим слухачам, для того, щоб орієнтуватися у цьому житті і в тому, що відбувається або не відбувається і в Генеральній прокуратурі, і в Україні.